În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din cer, întâmpinați-L! Iubiți credincioși, nu ne mai desparte nici o săptămână de marea zi, când în staulul din Betleemul Iudeii se naște Iisus Hristos, Dumnezeul Lumii, Stăpânul la toate, Făcătorul la toate, Dumnezeul la toate, Cel ce toate le-a adus din neființă în ființă, Cel ce îmbracă pe bogaș și pe sărac și se milostivește de ultima ființă, dându-i adăpost, coboară în cea mai cumplită sărăcie. În lumea Lui pe care El a zidit-o, nu găsește decât un staul, o iesle, un colț de peșteră rece și întunecoasă să-i ocrotească nașterea Sa. În lumea Lui a venit și lumea Lui nu i-a oferit decât o peșteră unde să-și plece capul de prunc fragil, pentru că scris era ca vulpile să aibă vizuini și păsările cerului să aibă cuiburi, dar Fiul omului să nu aibă unde să-și plece capul. Omenirea rușinată cumva că Dumnezeul ei n-a avut loc pe pământul Lui, nici unde să se nască, a împodobit cu imaginația, în cursul celor 2000 de ani, peștera unde a coborât Domnul cu coloane și cu culori și cu diferite bogății care nu au existat în realitate. Ca totuși toată suflarea și tot neamul să știe cine este Cel ce se naște, Sfântul Evanghelist Matei scrie cartea neamului său. Face prezentarea genealogică a acestei sublime apariții pe paile unui creaș de anonim de la marginea Betleemului Iudeii. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. David a fost cel mai mare rege al lui Israel. Avram, cel mai blând, mai drept și mai bogat strămoș al poporului israelitean. Fiul lor, Iisus Hristos, cel mai smerit între cei smeriți, cel mai sărac între cei săraci. Lui David îi descoperea Dumnezeu toate tainele cerului său necuprins. Cu Avram stătea stăpânul de vorbă, sub chip de drumeț obosit, ca doi prieteni vechi, păstrând legătura vie și continuă cu neamul în care avea să-și trimită la plinirea vremii unicul fiu. Cartea neamului lui Iisus Hristos, ce o scrie Sfântul Evanghelist Matei și care se citește în această duminică dinaintea nașterii Lui, are ca scop să ne arate că în ordinea omenească Domnul nostru Iisus Hristos e Fiul lui David, Fiul lui Avram, așa după cum au grăit prorocii secole multe în șir înainte de nașterea Lui. Lumea de astăzi, mereu grăbită, mereu nerăbdătoare și superficială, găsește fără rost, ba chiar plictisitoare, atâtea înșiruiri de nume și de neamuri de la Avram până la Iosif Dulgherul. Înșiruire pe care Sfântul Evanghelist o face cu multă grijă și răbdare, chiar la începutul Evangheliei sale. Trebuie să se știe că Sfântul Evanghelist Matei scrie această Evanghelie către fiii lui Israel, către fiii poporului ales, care știau că Mesia are să vină și că are, să se tragă din neamul lui Avram și al lui David, că va fi un strânepot al lor. Ori cea mai puternică dovadă susținută în fața lor nu putea fi alta decât a dovedi că e un descendent direct de la Avram și David și că în el se împlineau toate profețiile. Nu se împăcau însă nici cum cu faptul că Mesia va fi un om supus și blând, un om smerit ce se va naște între dobitoace și va muri între tâlhari. Fanaticii fii al lui Israel gemeau sub jugul aspru al Romei. Templul lui Solomon, sau mai bine zis, ruinile splendore de altădată, erau profanate de umbra vulturilor romani, pe care legiunile cezarului zilnic îi purtau în marș cadențat pe ulițile cetății lui David. Și acest lucru îi umilea prea mult, acest lucru îi durea prea până la nebunie. Îl ziceau ei, are să vină Mesia care va zdrobi pe acești păgâni mândri și puternici. Are să vină Mesia și din nou are să refacă gloria lui Israel. Are să vie Mesia și iarăși va strânge pe fiii lui Avram sub un singur steag și le va da din nou toate bogățiile lumii spre a-i răsplăti de noianul multor mizerii și dureri pe care le-au îndurat în cursul acestor veacuri amare. Acesta era visul tuturor fiilor neamului lui Israel, un Mesia războinic, un Mesia răzbunător, un Mesia naționalist, ce va face să tremure popoarele toate de numele Lui, un Mesia ce va face faimă poporului său până la marginile pământului. A se împăca cu gândul unui Mesia blând, smerit și resemnat, mai sărac decât toți săracii, mai umilit decât toți cei umiliți, un Mesia ce-și căuta prieteni între vame și pescari și se înfrățise cu gloatele simple și fără nume, era o imposibilitate. Din această cauză, Sfântul Evanghelist Matei începe cu cartea neamului lui Iisus Hristos, dovedind că acest Iisus pe care ei l-au văzut și l-au ascultat, l-au iubit sau l-au urât, i-au mâncat pâinea sau l-au alungat cu pietre, e fiul lui Avram, fiul lui David. Și documentează ce le zice. Aceasta arată toate neamurile de la Avram până la bătrânul Iosif, tatăl său adoptiv. Pe baza tabelelor ce se păstrează cu sfințenie la templu, fiecare familie își poate vedea înaintașii până la cei 12 fii al lui Iacov. Documentează apoi rând pe rând, cu ajutorul profețiilor, că Mântuitorul nu va fi Mântuitorul politic al lui Israel, ci va fi Mântuitorul spiritual al întregii lumi, că va fi umilit spre a învăța pe cei mândri umilința, va fi sărac spre a dovedi deșertăciunea bogăției, va fi smerit și supus spre a arăta că nu se poate realiza ceva temeinic în lume decât înlăturând toată deșarta autoprețuire și mândrie. Ca să fii stăpân, trebuie să înveți a fi slugă. Ca să fii mare, trebuie să știi cum e să fii mic. Ca să te urci, trebuie să pornești de jos și să începi prin a te smeri. Iubiți credincioși, în cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, Sfântul Evanghelist Matei dovedește magistral pe baza documentelor și profețiilor fără de număr că Iisus Hristos e într-adevăr un descendent direct în ordine trupească a acestor doi mari înaintași. În puținele cuvinte pe care vreau să vi le mai spun, vreau să dovedesc altceva, și anume că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Din perspectiva celor mai bine de 2000 de ani, putem judeca mult mai bine dacă, în adevăr, cel ce s-a născut acum 2010 ani în staulul de la marginea Betleemului și și-a întins mâinile la 33 de ani să fie țintuit ca ultimul tâlhar pe cruce, a fost sau nu Mesia, adică Mântuitorul neamului omenesc, unicul Fiu al lui Dumnezeu trimis în lume să-i redea frumusețea de la început. Iubiți creștini, nu vreau să aduc argumente în sprijinul celor spuse, minunile pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a făcut, pentru că cu excepția propriei Lui învieri, au făcut și alții minuni și tot nu au fost Mesia. Nu vreau să spun că a fost fiul lui David și al lui Avram, că s-a născut în Betleem și a trăit în Nazaret, pentru că fiii lui Avram sunt nenumărați și mulți dintre ei s-au născut în Betleem și și-au dus viața pe meleagurile pitorești ale Galilei. Vreau să aduc o dovadă mai puternică, după părerea mea, decât toate celelalte la un loc. Dovadă ce primește tot mai multă tărie, cu cât se vor răsturna mai multe secole în albia istoriei creștinești Și această dovadă este însuși fenomenul creștin, adică opera acestui Iisus Hristos în lume. De mai bine de 2000 de ani, tot ce s-a realizat mai sublim în lume, în jurul acestui nume s-a realizat. De mai bine de 2000 de ani, lumea în jurul acestui nume se grupează, stă ca o stâncă în istoria lumii, schimbându-i cursul, rostul și structura. Privit din pragul celor 2000 de ani, abia îl vedem cât este de mare, cât este de Dumnezeu și că n-a putut fi doar un simplu om. Pe vremea apariției lui, la anul 754, de la întemeierea Imperiului Roman, lumea avea o organizație bine stabilită, avea anumite rânduieli bine tocmite, avea anumite cucerii sociale și culturale, aparent definitiv câștigate. Imensul imperiu ce se întindea pe cele trei continente, cunoscute pe atunci, se părea a fi etern și rânduielile lui veșnice. Toate colțurile celor 33 de milioane de kilometri pătrați erau călcate de legiunile cezarului. Toate ambițiile se încovoiau în fața vulturilor romani. Toate obiceiurile și rânduielile popoarelor se supuneau principiilor dreptului roman. Și totuși, în decurs de două secole, întreaga această formidabilă organizație depune armele la picioarele acestui simplu galilean. E un fenomen unic în istoria omenirii și tocmai acest lucru te face vrând nevrând să exclami ca și sutașul ce-l păzea în ceasul agoniei de pe Golgota, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu cei 12 pescari simpli, recrutați de pe țărmurile lacului de Genizaret, luați de la lucrul lor, pornește să cucerească lumea, pleacă să cucerească Imperiul Roman cu vasta și puternica lui organizație și îl cuceresc. Doboară filozofia Anteniei și Alexandriei, sfidează luxul corintenilor și a Elefesului, înfrânge și pune în umbră cele mai iscusite și mai mărețe principii ale dreptului roman. Anume, parcă a ales tot ce a fost mai slab ca să dovedească ceea ce s-a făcut, nu s-a făcut prin putere omenești, ci prin lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Și acest lucru nu se vede decât privind de departe din pragul a două milenii. Și tot ce face, nu face cu forța, nu face cu puterea, ci cu smerenia, cu supunerea, cu dragostea. Inundă întreaga lume cu dragostea lui. Odinioară lumea a fost inundată de apele potopului, acum a fost inundată de potopul dragostei lui. Cred că nu e argument mai puternic în sprijinul Dumnezeirii lui Hristos decât opera lui, măreața lui operă. La glasul lui simplu iudeu anonim din Galileea, au renunțat împărații la purpura lor, bogații la privilegiile și comorile lor, la luxul și comoditatea lor. La glasul unui simplu iudeu din Galileea, cum ar vrea unii să zică, a renunțat lumea la tot ce a îndrăzit înainte de el și fără de care a crezut că nu se poate trăi. La glasul lui au renunțat oamenii la însăși viața lor, dacă și aceasta li s-a cerut. Dacă femeia a fost ridicată și pusă alături de bărbatul său, i se datorește. Dacă familia a devenit instituție sfântă, el a făcut-o. Dacă oamenii sunt toți frați și toți sunt egali între ei, el ne-a spus-o și ne-a poruncit-o. În imperiul în care la nașterea lui se aflau 120 de milioane de sclavi, în decurs de 200 de ani, toți ajung să se iubească între ei, să se socotească frați, să-și împartă bucata de pâine unul cu altul și să moară pentru numele lui pe aceeași arenă însângerată, sclavul cu stăpânul, militarul cu civilul, cetățeanul roman cu străinul. Cred că cel mai puternic argument pentru dumnezeirea celui născut în peștera din Betleem e tocmai acest fenomen ce se numește fenomenul creștin, această mișcare ce se numește Biserica lui Hristos. În jurul unui om simplu nu se poate crea nimic. În jurul unui geniu se creează școli sau mișcări ce țin până la moartea lui și pe urmă vor dispărea și se vor îngropa în colțul trecutului și al uitării. În jurul Fiului lui Dumnezeu s-a creat cea mai formidabilă mișcare pe care a văzut-o planeta. Mișcare cu cât se aliniază secolele și se încheie mileniile, e tot mai măreață, tot mai uriașă. Din 12 s-au făcut 5.000, apoi câteva milioane, azi un miliard și mai bine. În jurul dulgherului din Nazaret, dacă vrem să-i zicem cum îi zic dușmanii, se vor strânge mereu neamurile, mereu vor râde de el sau vor plânge de dorul lui. În jurul dulgherului din Nazaret, care peste câteva zile coboară din nou în eslea cea săracă de la marginea Betleemului, se vor strânge până la sfârșitul lumii noroadele pământului, să primească daruri din mâinile lui găurite de piroane și să sărute picioarele lui sfârtecate de cuie. În jurul dulgherului din Nazaret, fiul lui Avram, fiul lui David, mereu se vor strânge noroadele pământului, spre al preamării sau al blestema, căci el a rupt istoria omenirii în două. El stă în albia lumii, anii se numără de la început și până la el, și de la el până la sfârșit. Istoria a cunoscut oameni care în timpul vieții lor au stârnit faimă mult mai mare decât Iisus, Fiul Mariei. Bărbați mult mai renumiți și mai încărcați de glorie, mai proslăviți în viața lor decât Iisus. Istoria a cunoscut pe Alexandru și pe Cezar, pe August și pe Napoleon, pe Platon și pe Aristotel și alte figuri mărețe. Unde sunt aceștia? Cine mai vorbește de ei? Cronicile, bibliotecile, fondul așezat pe armurile lor sau pe scrierile lor? Cine se mai entuziasmează pentru ei? Cine mai e gata să moară pentru ei? Pentru Iisus însă mereu se vor jertfi unii, mereu vor blestema alții. Pentru Iisus se vor găsi mereu mii și mii de oameni în toate veacurile care să fie fericiți că mor chinuiți sub crucea Lui. La cele 9 milioane de mucenici care au murit numai în Roma în decursul celor 300 de ani de persecuție, omenirea e oricând dispusă să dea alte milioane de mucenici oricând, pentru că Iisus nu a murit cum au murit celebritățile de care am vorbit. El e mereu viu, mereu prezent, mereu în mijlocul nostru. Fără El lumea e moartă, fără El nimic nu se poate face. Cu El și numai cu El, între oameni va fi bunăvoire și pe pământ pace, așa cum au cântat îngerii deasupra peștrii în care s-a născut. Iubiți credincioși, sub lumina stelei cele de sus, de deasupra Betleemului și de sub lumina pe care o așteptăm, să pășim mereu pe calea pocăinței, a bisericii, a rugăciunii și a dragostei creștine. Să dăruim Domnului ce nu i-au dat evreii, să-i dăm noi străinii ce nu i-au dat fiii casei. Aceia i-au dat o iesle săracă, noi să-i dăm inimile noastre. O singură dată s-a născut Hristos și a fost destul pentru mântuirea lumii. În locul peșterii însă s-au înălțat nenumărate biserici, unde nu numai o dată pe an, ci în fiecare zi se repetă minunea nașterii Domnului în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii. Așadar, dumnezeiasca liturghie este, după Sfinții Părinți, repetarea minunii din Betleem, cu o singură deosebire, că atunci Iisus Hristos a arătat oamenilor față către față, când aproape nimeni nu l-a crezut, iar acum se arată învăluit în taină și mulțimea de credincioși urmează Lui. Deci, mai credincioase sunt urechile oamenilor din viacurile creștine decât ochii și mâinile ce pipâie ale poporului ales. Acela adânc de smerenie de la nașterea Domnului se transformă într-o înălțare de plină. Atunci se arăta prun culcat în nesle, acum se arată pâine și vin în dumnezeiescul potir. Atunci o fecioară l-a născut, acum biserica îl ține în brațele ei. Atunci peștera și ieslea l-au adăpostit, acum sfântul altar îl odihnește. Atunci prorocii l-au vestit, acum preoții îl propovăduiesc. Atunci trei magi i s-au închinat, acum toate popoarele i se pleacă. În chip tainic, Hristos se naște pe pământ, ori de câte ori se săvârșește Sfânta Liturghie, dar în mod tradițional, în amintirea minunii din Betleem, au rânduit Sfinții Părinți ca și în chip văzut să se prăznuiască nașterea Domnului odată pe an la 25 decembrie. Fără o pregătire duhovnicească din partea noastră, în zadar sunt pentru noi toate slujbile, cântările și podoabele bisericii. Cu nimic nu ne vom putea mai bine pregăti pentru marele praznic al nașterii Domnului, decât dacă vom înfăptui ceea ce ne învață și ceea ce face acum biserica. Să ne curățim casa sufletului prin spovedanie cât mai curată, sinceră și plină de umilință. Să îmbrăcăm haina cea nouă a pocăinței, apoi să ne pregătim masa inimii noastre cu tot felul de fapte bune. Să punem acolo asemenea magilor întâi aur lămurit, care este dragostea creștină deopotrivă pentru toți. Să adăugăm alături de aur tămâie curată, care este sfânta rugăciune, căci ea este maica tuturor faptelor bune. La urmă să așezăm smirnă mirositoare, care este gândul morții, căci cugetarea la moarte trebuie să călătorească odată cu omul de la nașterea lui și până la mormânt. Ne vom pregăti așa să-L primim pe Domnul, apoi în ziua marelui praznic al nașterii vom cânta împreună cu biserica. Taină străină văd și preaslăvită, cert în casa noastră, scaun de heruvim inima noastră, întru care cel neîncăput, Hristos Dumnezeu a binevoit a se culca. Amin.